haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida makarafoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey guriga ayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
toddobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Maxamed Maxamuud oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Turkiga, iyadoo dalkaasi dadka ku nool ee muslimiintana ay bilaabeen inay gurmad u fidiyaan goobaha xilligan uu ka socdo dabka xoogga faraha badan ee dalka Turkiga. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Sheekh Maxamed. ugu horeyn, inta aanan wax ka weydiin arrimaha la xiriira gurmadka muslimiinta ay doonayaan inay ku caawiyaan goobaha dabka hadda uu ka socdo iyo dhibaatooyinka dadka ay gaareen, bal xaaladda guud ee dalka Turkiga iyo dabka sida uu yahay marka hore haddii aad noo sharaxdo.
bismillaahi raxiim. xaaladda guud runtii aada iyo aada runtii u ah kalmeed guryaha lasoo laafay, ilaa haddana kulley dabkii waa socdaa oo gurmadyo kala duwan oo dibadda iyo wadanka gudihiisaba intaba runtii way la tacaalayaan. marka waxyaabaha dhiirigelinayna waxaa kamid ahayd dhulkaas koonfurta Turkiga oo magaalooyinka dabku ka kacay oo runtii ah magaalooyin aada u kulul oo maaragtay kasoogaad afartan ilaa kontan digrii uu yahay kulaylka uu yahay. marka inta badan magaalooyinkaas waa ku kulul yihiin magaalooyinka kale. marka taas iyo maaragtay dabaylaha oo ku socda saacadiiba kontan lixdan kilomitr jiraaya ayaa sababtiin dadka macnaha uu heerkaas gaaro uu sii siro.
waa gartay. marka goobaha hadda inta badan dhibaatooyinku ay gaareen ma goobaha dadka beeraleyda iyo dadka xoolo dhaqatada?
inta badan dhibaato intay gaartay waa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada iyo meelaha oo loo dalxiis tegi jiray oo ku yaala meelaha qaabooyinka ama duurka ku yaala oo runtii ayagana hoteela ay ku jiraan meelo oo muntasahaad ah oo dadka ay u dalxiis tagaan, meelahaasna uu saameeyey oo dadka yani aad iyo aad uu saameeyey.
marka waa gobolka Antalya meelo ka mid a
meesha uu ka bilowday dadku waa magaalada Manafagaad oo ka mid a gobolka Antalya oo runtii ah magaalo dalxiis loo aado oo weliba ayna tahay xilligii loo dalxiis imaanay uu yahay. marka waxaan dareemaynaa wax yar inuu dalxiiska uu saameeyey, laakiin dhinaca kale dalxiiska wuu socdaa oo dabka dhinacuu jira, maa dhinaca kale dalxiiska waa iska normal.
waayahay dabka marka ilaa hadda maadaama dee aad ka mid tahay daladaha muslimiintana aad ku jirtaan haddaatiin soomaalida, maxaa la leeyahay dabkaas xaguu ka kacay?
kulley sida maalinta uu sheegay wasiirka muxuu ahay caafimaadka, xoogaa wuxuu cadeeyey in dabkaas uu yahay ay baarayaan in dad ay ka dambeeyaan khaasa oo macno kale ka wata. marka laakiin wuxuu yihi kuma fuudaanayno, waa baaraynaa buu yidhi. sharcina madaxweynaha ma uu hadlay ka hadlay arrintaas meel fagaara ah. wuxuu sheegay in ciddii dabkaas ku lagu yeelata oo si kale u adeegsata ama siyaasiyan u adeegsata in ay maaragtay qaanuunka wadanka ay marsiin doonaan. midda kale wuxuu cadeeyey madaxweynuhu ilaa shan qofood oo la tuhunsan yahay in arrinta loo xiray, maadaama mandaqadaas ay tahay mandaqada laga sameeyo meelaha qaar duxusha laga sameeyo. marka ilaa shan qofood ba hadda kulliya arrintaas loo joojiyey.
waayahay. jaaliyadaha muslimiinta kasta kow soomaaliduna dee qeyb waxay ka tahay dalada carabta ee dalkaasi Turkiga, marka maxay yihiin dadaalada hadda aada wadaan ka soomaali ahaan iyo ka muslim ahaanba sidii aada gacan uga geysan lahaydeen dhibaatooyinka taagan?
waa su-aal fiican waaye, taasitaan ka jawaabin. hadda wararka soo dhacay waxay leeyihiin 900 dabka in la xakameeyey ayaa hadda wararkana soo gaaray, hadda ay sheegayaan. marka muxuu ahaa ii sheeg kulley dadkii ku xanibnaa meelaha qaarna in dowladdu ay ku daadgureysay duuma ay ku daadgureysay ayaa haddana loo sheegay. marka taas waa middaas. midda kale noon kasoo kala tagnay magaalooyinka uu saameeyey waa Antalya, haddana Magola, Marsiin oo magaalada Dikada iyo Cismaaniya. haddaan su-aashaad usoo noqdo, dadaalada socda waxa waaye daladaha carabta wadankan waxaa ka dhisan jaalida carabeed oo ay ka mid tahay jaalida Soomaalida. markii hadda ka hor uu ku baaqay madaxweynaha Erdogan COVID-19 in dowladda la saacido waagii macnaha shaqada la joojiyey oo shaqadu istaagtay, runtii jaalada Soomaalida way ka qayb qaadatay oo maaragtay lacag ayuu ku deeqday dowladda Turkiga, jaalada keliya markaas lacag ku deeqda. haddana sida oo kale dowladaha carabta oo ka kooban 11 dowladood oo kamid tahay jaalada Soomaalida waxay go-aansadeen hadda ay wadaan inay lacag badan aruuriyaan. lacagta kaas oo loogu magac daray in la abuuro boqol kun oo geed in la abuuro oo meelihii uu saameeyey lagu abuuro geedahaas si loo garab istaago dowladda Turkiga maadaama dadkaas iyo ganacsatadooda iyo maaragtay iyo dadkooduba ay ku nool yihiin wadanka Turkiga si loogu muujiyo dowladda garab istaag markii dhibaato ay dhacdo iyo markii kalaba in dowladda yacni la garab istaago.
Waa garta marka maxaa idinku dhaliyay ma inaad garab istaagtaan oo kaliya oo aad tustaan in dadka muslimiintu ay ka xun yihiin dhibaatada maaragtay ka dhacday dalka Turkiga mise ujeedooyin kale ayaa jira oo aad arrintan ka leedihiin?
Maya, wax ujeedaa oo kale kama lihiin. Markasta oo runtii madaxweynaha uu macnaha uu hadlo oo macnaha uu ka hadlo arrimaha masaa'ibta oo kale, madaxweynaha mar walba dadka ajaanibta wadankan jooga runtii way isku gurmadaan. Marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd maadaama wadankan uu yahay wadankan soo dhaweeyey, umadkeenu waxbarasho siiyey, ganacsatadii halkan kusoo dhaweeyey, ciddii maaragtay guri iibsanaysa, ciddii maaragtay ganacsanaysa, ciddii maaragtay isbitaal u socota intaba oo runtii lagu soo dhaweeyey. Marka taas bedelkeeda marka inaan tusno walaalaheen in annagana maaragtay wixii hadda dhibaato timaado maadaama aan ka mid ahay shacab ku nool wadankan inaan u tusino in aan garabkooda nahay mar walbana siday hiibi hoo noo garab taagan yihiin annagana aan ugu garab taaganahay. Waa la socotaa Turkiga har iyo habeen Soomaaliya qarashka kaga baxaya ama maalgelinta uu ku sameeyo waa la socotaa. Marka taa ma gudi karnaa, laakiin at least inaan tusino in aan garabkooda nahay oo waxaa la dhahaa dadkan wax yara qaybsan wax badan ma qaybsadaan.
Waa garta aad ba umaadsan tahay. Ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan su-aalo dhowra kaa weydiiyo xaaladda tahriibayaasha. Waxaan la soconnaa in dalkaasi dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo tahriibayaale ay joogaan oo weliba doonaya dee inay usoo gudbaan dhinaca dalalka Yurub.
Taas tahriibka hadaan ka hadalno, runtii tahriibka bilahan lasoo dhaafay wuu taagan yahay. Sababtan waxay ahayd wadamada xuduuda Turkiga sida Greeka iyo Bulgaria oo runtii xuduuddooda soo xirtay, dadkii kale u bixi jiray wadamada kale oo Talyaaniga sidoo kale dhinaca badana midowga Yurub ayaa runtiiasna soo xiray. Marka arrintaas waxay dhalisay marka in dhalinyaradii tirada badneyd halkan soo galaysay inay runtii iska kor yimaadaan oo yacni meel loo baxana aysan jirin oo dadkii ay wada cakiran yihiin. Marka arrintaas runtii dhalinyarada waa laguna saaxayaa mar walba maxuu ahaa ishag, laakiin Soomaali waxay dhahaa nin meel wacad meel ka madow. Marka yani qofka yani qofka hamigiisa waxa uu yahay lagama celin karo, laakiin adigti naseexa la siiyo oo la dhaho wadaniinta asiga markaas uu xasuusto ayaa muhiima. Marka culayskaas wuu jiraa runtii, aad buu jiraa runtii. Shaqadoodan lama dabooli karo. Hadda masalan meelaha ganacsiga Soomaalida oo kale runtii way dadaalaan shaqaysiyaan dhalinyarada runtii, laakiin haddaa cadabkii iyo waxaa kala badan dadka tiradooda iyo shaqadii dadka tiradooda badan.
Marka shaqo la-aan fara badanna way haysaa ayaad ula jeedaa dhalinyarada hadda ku nool dalka Turkiga?
Aad iyo aad aad iyo insha allah aan baahsan ayaa jirta iyagoo aan la qabsan karin shaqada wadankan oo ah shaqo runtii iska lib badan oo qofka suu usoo galo subax hore uu ka baxayo waqti dambe. Marka dhalinyarada Soomaalida marka inta badan ma xamili karaan shaqada noocaas oo kale ah. Marka inta badan waxay ka doorbidaan inay wadankan sii gudbaan ay meelo kale ka aadaan.
Waa gartay wax dhibaatooyin ama dembiye ah oo dhalinyarada qaarkood lagala kulma miyaa jira?
Wallahi way jiraan. Masalan hadda waxyaabaha hadda culayska lagu hayo waxaa ka mid ah oo kale dhalinyarada qaar inay macnaha ay isticmaalayaan waxyaabaha maandooriyaha oo kale inay isticmaalayaan. Markay isticmaalaanna markaas ay ama dadkii Soomaalida ama ay dhibaateynayaan ama ay dhibaateynayaan dadkii Turkiga laftooda ama ay dhibaateynayaan meelaha ganacsiga. Marka taas dhowr jeer baan kaga dignay, inta badan lagu fudaado in macnaha dadkaasi ama booliisku soo farageliyo arrintaas, laakiin inta badan waa loo naseexiyaa, waa la wacyi geliyaa. Xataa in fara badan waa ka mid ah oo dhowr qof oo ka mid ah dadkoodii baa nala soo xiriiray oo dhahay haddii xaaladu saas tahay tigid baa loo soo dirsanaynaa dadkaas si degdeg ah loogu soo celiyo wadanka Soomaaliya. Marka dad hadda oo kulley la rabo in Soomaali tagaan oo hadda Soomaaliya la geliyo ayaa jira, oo waalidkood dadkooda ay soo codsadeen maadaama ayagu marka hore ay soo direen, haddana go-aanka kale ay qaateen. Maxaa yeelay wadan sharci baa ka jira, qaanuun baa ka jira, ma ahan wadan aan sharci ka jirin. Qofka hadduu isaga wax dilo ama la dilo, qofka qaanuun baa la marsiinayaa. Hadduu qof dharbaaxo, qaanuun baa la marsiinayaa, waa 3 biloodoo xariga. Marka ma ahan meel sida uu doono qofku u ka yeeli karo. Marka taasa dhalinyaradu ay ku baaraugsanaadaan. Midda kale dhalinyaradu waa inay naftooda xisaabiyaan, waa inay ka digtoonaadaan waxyaabaha maandooriya ay ka fogaadaan. raadsadaan maarta ishaaka marka arrimaha taa muhiim ah magal
waaye hay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga
aad iyo aad ku salaamay
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka waan ku wareysanayaa sheekh maxamed maxamuud oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga inta mar kale aynu kulmi doono haddii ay baha wadal heedmo waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida microfoneka